жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қырғызстанның Жалал-Абад облысы Сартал ауылы тұрғындары мен имам ауылдастары Қаныгүл Сатыбалдиеваның мәйітін жергілікті зиратқа жерлеуге рұқсат бермей қойған. Бұған марқұмның христиан дінін ұстануы түрткі болған. Ұзақ даудан кейін Қаныгүл Сатыбалдиеваны жерлейтін бейітті Өрікті ауылынан тапқан, бірақ ол жақтың тұрғындары да наразы болған соң марқұмның мәйітін қайта қазып алуға тура келген. 76 жастағы Қаныгүл Сатыбалдиева қазанның 13 күні таң сәріде қайтыс болған. Шешесін жергілікті зиратқа жерлеуге ауылдастары тыйым салған соң Жұлдыз Азаева көмек сұрап әкімдік пен жергілікті кеңеш депутаттарына жүгінген. Марқұмды мұсылмандар зиратына жерлеуге әуелі қазанның 14 күні жұртты жинап, Жұлдыз Азаевадан исламға бет бұруды талап еткен аудандық имам қарсы болған. Жиналғандардың кейбірі әйелді таспен атқылап жазалауға шақырған.
Қана диніңден қайтасың, қайрада мұсылманшылықты қабыл аласың деп ошондай қылышты да. Ана мен апам үшін майлы дедім. Мені мәжбүрлашты. Мына ұшындай қыласың. Кәлмені айта албасаң, кәлмені ұшында айта албай тұрбайсың ба деп мазақташты. Кәлмелерді айтып, диніңден қайтарып алғаннан кейін бізге жер бересіңдер бе? Тауыт 2 күнден бері тұрады, життанып кетіп отырады десек, жоқ. Жер бербейбіз. Агротыңарға көмі алуға деді. Не қылсаңар ошо қылуға деді. Ешкімнің башына мындай нәрсе түшкілік қылбасын. Райондық имам ошентип айттым. Біз болғаны деді, сені диніңден қайтардық деді. Мен егерде алар мені заставлять етіп диніңден қайтпағанымда елдер мені ташпаранға алмақ екен.
Дейт Жұлдыз оның сөзінше жиналғандардың ішінен жұртқа тоқтам айтып эмоцияға ерік бермеуге шақыратын ешкім шықпаған. Оқиғаны жергілікті билік пен милиция өкілдері де бақылап тұрған.
Бір 10 жылдай әлі болып қалған. Апам болғаны әлі ошо китеп әлі оқиды. Башқа ештеке қылбайды. Апамның біреуге жамандығы жоқ. Атам өкөн жашағанына 50 жыл болды. Атам 50 жыл бойы намаз оқып келіп атады. Жоқ дегенде 80-ге шыққан ұшыл ақсақалды аяшып қойса болады әлі. Ұл баласы жоқ. Біз екеле қыспыз. Қыстың қолы қысқа дейді. Еш жаққа жетпейді екен біздің қолымыз. Азыр болмыш өлсе деле, болмышты деле сүдіріп барып тіл жерге апарып жашыршат. Террористтер деле қылмыш қылып деле еме қылса деле аларды деле өзі жашыршы атпайбы? Ақырын ұшықты деле жашырып атпайбы? Тышқанды деле аяшып атпайбы? Бұл қарағанда Қырғызстандың инсаны ғой, жаран ғой ақыры. Біз не адам өлтіріп атыппыз ба? Біз не көшеге шығып кетіп атыппыз ба? Біз не ұрлық қылып атыппыз ба? Біз үйде деле отырамыз ба? Ешкімде жамандық осы жоқ әлі.
Ал аудан имамы Шымкар Қажы Чиналиев Жұлдыз Азаеваны мазақ еткенін теріс дейді. Ол әйелмен түсіндіру мақсатында сөйлестік дейді.
Жергілікті ақсақалдар барды ертімен әкімшілікке топлауымыз қой бөлісіп деп келішкен. Біз апарып басқа жаққа қойыл десек, әрбір мешіт имамдары осы жерге келіп шалып қойды ғой бізді. Құрғылап шыққаннан. Түсіндіру істерін жүргіздік. Осы қыздардан осы дінге өтіп кеткен екен, осы елдің алдында кешірім сұрап, ол біз қайттық, бұл келмейбіз, мұндай екен біз ойлаған емеспіз деп осындай еркелеп айтысты. Осымызды елге өтмей қойды. Доктор сіздерге жер болады, апаларға жер жоқ деп.
Дейт имам, аудан басшысы Сонунбек Ақпаралиев Азаттыққа берген сұхбатында Сатыбалдиеваның мәйітін жерлеу үшін баптистер дінін ұстанған тағы бір адам жерленген зираттан орын дайындалып жатқанын айтты. Әкім имамның қылығына қатысты шағымды міндетті түрде тексеруге уәде етті.
Бізде бір неме бар ошо. Былтырғы бұрынғы жылы қойылған баптистердің немесі бар, бөрістен ошо жерде анықташ ошо жерде қазылып жатады азыр. Балдар кеткен қасқанда. Кейін мазақтады дейді. Барлығы біздің мұсылманбыз. Мұсылман болды, барлығына кетерде аяғы шындай болады дайын. Мұланы мен білмейді екен, мен тақтайын жазыр аншалық деңгелдерін алған. Бірінші ғана сөйлесеміз.
Біраздан кейін Қаныгүл Сатыбалдиеваның мәйітін жерлейтін өзге бейіт табылғаны хабарланды, бірақ оқиға мұнымен бітпеді. Енді әлгі зират орналасқан Өрікті ауыл тұрғындары наразылық білдіре бастады. Ақыры марқұмның сүйегін қайта қазып алып, өзге ауылға апарып, христиандар зиратына жерлеуге тура келген. Конституцияға сәйкес Қырғызстан зайырлы мемлекет саналады. Құқық қорғаушы Тұрсынбек Акунның айтуынша, Қырғызстан азаматтарының діни сенім еркіндігін қамтамасыз ету жөнінде халықаралық міндеттемелер алған. Ол жергілікті биліктің әрекетін сынайды.
Мезгілді конвенция свобода вересмеді деген 97 жылы Қырғызстан ратификацияланып қойып, ошондан жол ашқанда дінді барлығы Қырғызстанға жайнап кетті қозғарындай болды. Бұлар ошылардың бірі да. Адамы қойынша мемлекет болғаннан кейін анда өздерінше кішіге жер бөліп беріш керек аларға, ошондай дин тұтқандарға. Ислам діндерде сауырдылық, тоқтаулық, сынамдылық деген бар. Анан бұлар тұрып, егер де бүгін ташпаран қалып сала тұрған болса, не болады деп. Құқықтық мемлекетте жасатамыз. Анан андан шығарып хакимдер, ана зам хаким Бектур Абдыразақовпен сөйлессем айтасыз, молдыкелер шешіп жатады дейді. Ел үшін тұрсын, не қыламыз деген сияқты айтады да. Анда молдыкелер басқарған заманда айтамыз. Хакимдер, губернатор басқарған, молдыкелер басқарған заман қалды, ошолар шешіп жатады.
дейт Тұрсынбек Акун. Кыргызстанда кейде дәстүрлүү эмес дин өкүлдөрүн куудалоо фактилери тиркелет. Маркум Каныгүл Сатыбалдиева устанды деген христиан баптисттеринин дини 1907-1908 жылдары конус аударган алгачкы немис отбасылары менен келген. Азыр Кыргызстанда баптисттер динин устанатын 3000 жуук адам менен 50 гыйбадатхана бар. Кыргызстанда бирлестик, кор, окуу орны, мешит, медресе, ширкеу тарзды барлыгы 2800 жуук диний уюм ресми тиркелген. Онун 2000 астамы ислам динин уагыздайтын мешиттер, калган бөлүгү христиан динин насихаттайтын уюмдар. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.